Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirusning yangi to'lqini boshlandimi? Mirziyoyev vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi yangi qonunni imzoladi. Asosiy nuqtalar. Hukumat 28 yilga cho'zilgan lotin alifbosiga o'tishni tezlashtirish bo'yicha topshiriq berdi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti matbuot erkinligi dushmanlari ro'yxatini e'lon qildi. Mirziyoyev hozircha ro'yxatda yo'q. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Shu soatga solingan xabarlar bilan mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Toshkent metropolitenining Chilonzor Yunusobod O'zbekiston yo'nalishlaridagi bekatlarida 7-iyul kuni soat 12:55 dan 13:05 elektr ta'minotida uzilish yuzaga kelgan. Metropoliten mulozimlari bu holatni Toshkent shahar elektr ta'minoti tizimida yuzaga kelgan nosozlik bilan izohlaganlar. Ayni paytda mas'ullar poyezdlarning harakatini ta'minlovchi elektr ta'minoti alohida bo'lgani uchun bu vaqtda poyezdlar harakati to'xtamaganini bildirganlar va yuzaga kelgan noqulayliklar uchun yo'lovchilardan uzr so'ragan. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2021 yil 6-iyul holatiga ko'ra 14,039 nafarga yetgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga muvofiq o'tgan kecha kunduzda mamlakatning istisnosiz barcha hududlarida 471 kishi koronavirus yuqtirib olgan. Ayni paytda seshanba kuni yana 195 nafar kishida pnevmoniya aniqlangan. Vazirlik 6-iyul kuni koronavirusga chalingan bemorlardan yana 4 nafari vafot etib, koronavirus qurbonlari soni 758 kishiga yetganini qo'shimcha qilgan. Sanitar epidemiolog osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'ining o'rinbosari koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Nurmat Otabekov O'zbekistonda majburiy emlov joriy qilish fikrini to'g'ri deb hisoblaydi. Bu haqda mulozim 6-iyul kuni AOKda bo'lib o'tgan brifing chog'ida bildirgan Otabekovga ko'ra emlanish orqali fuqarolar nafaqat o'zlarini balki atrofdagilarni ham kasallikka chalinishdan saqlaydi. Sanepidnazorat mas'uli shundan kelib chiqqan holda balki Rossiyadagi kabi emlanmaganlarni ish joyiga qo'ymaslik amaliyotini joriy qilish kerakligini yo'qlagan. O'zbekistonda joriy yilning 1-sentyabrdan davlat organlari va tashkilotlari xodimlari ishga onlayn ochiq tanlov asosida qabul qilinadi. Bu vaqtda mamlakat prezidentining korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini samarali tashkil etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda aytilgan. Qarorga muvofiq, joriy yilning 1-oktyabrgacha korrupsiya manfaatlar to'qnashuvi asosida tuzilgan shartnomalarni haqiqiy emas deb topish, davlat xizmatchilari tomonidan tadbirkorlikda qatnashish huquqiy oqibatlarini belgilovchi qonun loyihasi ishlab chiqiladi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Kamchatkadagi Palana qishlog'idan 4 kilometrlar narida 6-iyun tongida g'oyib bo'lgan An-26 yo'lovchi uchog'ining parchalari topildi. Bu haqda TASS va Interfax agentliklari xabar qilgan. Keyinroq bu ma'lumotni Kamchatka aviakorxonasi rahbari Aleksey Xabarov ham tasdiqlagan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, uchoq qo'nish chog'ida ob-havo sharoiti yomonligi tufayli chor atrof yaxshi ko'rinmagandan bir tepalikka borib urilgan. Aviahalokat oqibatida uchoqdagilarning barchasi nobud bo'lgan. Uchoq bortida voyaga yetmagan bola dohil 22 nafar yo'lovchi va 6 nafar ekipaj a'zosi bo'lgani aytilmoqda. Aviahalokat sabablari yuzasidan taxminlar orasida texnik nosozlik hamda uchuvchilar xatosi kabilar ham bor. Haiti prezidenti Jovanel Moiz noma'lum shaxslar tomonidan o'z uyida otib ketildi. Hujum chog'ida birinchi xonim Martina ham yaralangan, deya ma'lum qilgan sobiq bosh vazir Klod Jozef. U davlat rahbari vazifasini bajarishni boshlaganini bildirgan. Dushanba kuni Klod Jozefning o'rniga boshqa bosh vazir Ariel Anri tayinlangan. Hukumatning yangi rahbari vaziyat yuzasidan hali izoh berganicha yo'q. Haiti jahondagi eng qashshoq mamlakatlardan biri bo'lib hisoblanadi. Bu mamlakat rasmiylari qurolli to'dalar tomonidan nazorat qilinadigan ko'chalarda tartib o'rnatishga muvaffaq bo'lolmayotganliklari uchun tanqidga uchrab keladilar. 53 yoshli Moiz birinchi bosqichi 2015 yilda, ikkinchi bosqichi esa 2016 yilda bo'lib o'tgan prezident saylovi natijasida hokimiyat tepasiga kelgan edi. Yevropa Ittifoqi 6-iyul kuni Belarus hukumatidan Viktor Babarikoni, shuningdek jurnalistlar va o'zlarining tamal huquqlarini himoya qilgani uchun qamoqqa tushgan barcha tutqunlarni darhol va shart qo'ymasdan ozod etishni talab qildi. Yevropa tashqi siyosiy faoliyati xizmati matbuot kotibi Peter Stani bayonotida 14 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Viktor Babarikoning 2020 yil avgust oyidagi prezidentlik saylovida nomzod sifatida ishtirok etish bilan o'z siyosiy huquqini amalga oshirishga uringani uchungina 2020 yil yundan beri qamoqda saqlanayotgani urg'ulangan. Bu vaqtda Nemis to'lqini xabar qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda COVID-19 bilan kasallanganlar soni keskin ko'payishi manzarasida Respublika maxsus komissiyasi 1-avgustdan boshlab mamlakat bo'ylab qator yangi cheklovlar joriy etdi. O'zbekistonlik shifokorlar qaytadan ochilayotgan COVID markazlar kasallanganlar bilan to'lganini tasdiqlamoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Mudbek. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Yevropada koronavirusning yangi to'lqini boshlanganini muqarrarligidan ogohlantirdi. Virusning yanada yuqumli bo'lmuş delta turi qator mamlakatlarda avj olgan. Jumladan Rossiyada hukumat kasallik yuqishini va o'limlarni to'xtatishga urinib, qayta emlov kampaniyasini e'lon qildi. Koronavirusdan bundan oldingi to'lqinlarda qanchalar aniqligi savol ostiga olingan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi so'nggi kunlardagi statistikasidan mamlakatda koronavirusni yuqtirib olganlar soni keskin ko'payganini ko'rish mumkin. Pandemiya boshidan buyon virusning eng yirik o'chog'i bo'lib qolayotgan poytaxt Toshkent yaqinidagi Zangiota tumanida joylashgan COVID markaz bemorlar bilan to'lgani xabar qilinmoqda. Markaz rahbari Olimjon Isoqov 2000 nafar bemorga mo'ljallangan shifoxonada hozirda koronavirusga chalingan 2,5 mingdan ortiq kasal borligini tasdiqlagan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda 4 kishilik palatada 6-8 bemor yotganini ko'rish mumkin. Ayni paytda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxtdagi 4 COVID markazini qayta ochishga buyruq bergan. Koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Nurmat Otabekov 6 iyul kungi brifingida vaziyat murakkablashib borayotganini tan olib, respublika bo'ylab 1 avgustdan qator yangi cheklovlar joriy etilishini ma'lum qildi. Qarorga muvofiq endilikda ochiq maydonlar yoki yopiq majmualarda bo'lishdan qat'iy nazar yurtimizda barcha ommaviy bayram tadbirlari, sport musobaqalari, shuningdek konsert, festival, teatr va kino dasturlari vaqtinchalik to'xtatiladi. Sport musobaqalarini muxlislarsiz o'tkazishga ruxsat beriladi. Shu yilning 1-maydan biz bu kabi tadbirlarni faqat yopiq saroylarda o'tkazilishini to'xtatgan edik, degan Nurmat Otabekov. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda kuniga hayotdan ko'z yumayotganlar soni 3-4 odam bo'lib, ular asosan surunkali kasalliklar bilan og'rigan bemorlardir. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi shu yilning 1-avgustidan boshlab to'y va marosimlarni 50 kishidan ko'p bo'lmagan holda o'tkazish tartibini joriy qilganini ham aytdi. Virus tarqalishining ko'payishi, yangi cheklovlar va emlash bilan bog'liq safarbarliklarga qaramasdan O'zbekiston Sog'liqni saqlash rasmiylari mamlakatda COVID virusining yangi to'lqini boshlanganini e'lon qilishga shoshilmayapti. Toshkentdagi COVID-19 bemorlarini davolash markazining ozodlik bilan suhbatlashgan xodimlaridan biri, bu safar kasallanayotganlar son jihatdan o'tgan yilgidan ancha kam bo'lsa-da, kasallanish og'ir simptomlarga ega ekanini tasdiqladi. Vaziyat biroz keskinlashyapti borgan sari. Vazirligimiz yangi to'lqin boshlanganini rasman e'lon qilgani yo'q, lekin sezilarli darajada kasallar ko'paydi. Masalan, Toshkentda, Jizzaxda, boshqa qator viloyatlardagi kasalxonalar bemorlarga to'ldi. Zangiota boshqa olmayapti, to'lib bo'lgan. O'zbekiston bo'ylab reanimatorlarga yana ehtiyoj sezilyapti. Vaksinatsiya tezlashtirildi shunga. Kasallik bu yil haqiqatan tushunarsizroq. Xatar ostidagi ba'zi odamlarga yuqmayapti, soppa-soq yurganlarga yuqib qolyapti. Hozir shifokorlarimiz malakasi ancha oshib qoldi. Kasalxonalar kerakli asbob-anjomlar bilan ta'minlandi 1 yil ichida. Bu yil odamlarga ko'nikma bor, vahima yo'q. Lekin o'tgan yilgi kasallar bilan bu yilgining o'rtasida 10 balki 100 barobar farq bor. Shuning uchun 3-chi to'lqin boshlangan desa bo'ladimi, yo'qmi bilmadim-u, o'lim holatlar ham o'tgan yilgidek bo'lmasa-da ko'payib qoldi. Biroq o'tgan yilgi yengilroq o'tib ketgan bo'lsa, bu yil kasallar ancha og'irlashib qolyapti, dedi Ozodlik bilan suhbatda ismini ochiqlamaslikni so'ragan shifokor. 24 iyun kuni Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi Ilg'or texnologiyalar markazi O'zbekistonda koronavirusning hindcha shtammi aniqlanganini tasdiqlagan. Tez yuquvchanligi bilan koronavirusning boshqa turlariga nisbatan xavfli deb ko'rilayotgan hindcha shtamm yuqtirganlar soniga doir rasmiy ma'lumot yo'q. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, joriy yilning 1-apreldan boshlab O'zbekistonda koronavirus infeksiyasiga qarshi 4 million 224 ming vaksina qo'llanilgan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din. Prezident Mirziyoyev 5 iyul kuni yangi tahrirdagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunni imzoladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5 iyul kuni imzolagan yangi qonundagi asosiy o'zgarishlar quyidagilardan iborat. Jamoat joyida ibodat libosida yurishga taqiq bekor qilindi va umuman bu tushuncha qonunchilikdan chiqarib tashlandi. Diniy tashkilot tuzish uchun kamida 100 emas, 50 nafar tashabbuschi talab qilinadigan bo'ldi. Yangi diniy tashkilot tuzish uchun arizani ko'rib chiqish muddati 3 oydan 1 oyga tushirildi. Diniy tashkilotlarga siyosiy partiyalar faoliyatida qatnashish va ularni moliyaviy yoki boshqa turda qo'llash taqiqlandi. 5 iyul kuni Xalq so'zi gazetasida e'lon qilingan matn 2020 yilning avgust oyida jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan qonun loyihasidan farq qiladi. Rasmiy bayonotlarga ko'ra, ilk loyiha matni muhokamaga qo'yilgandan beri aholidan 700 dan ortiq taklif kelib tushgan va yakuniy qonun matni o'sha taklifni inobatga olingan holda yozilgan. Ammo shunga qaramay, yangi qonunda shu kunga qadar o'zbekistonlik dindorlarni qiynab kelgan ro'mol, hijob, do'ppi, soqol kabi ibodat libosi tushunchasi bilan bog'liq muammolarga yechim bo'ladigan aniqlamalar kiritilmagan, xususiy diniy ta'lim va mustaqil diniy faoliyat bo'yicha cheklovlar bekor qilinmagan. Qonunga berilgan sharhda esa shunday deyiladi: amaldagi qonunchilik hujjatlarida ibodat libosi tushunchasining huquqiy ta'rifi mavjud emasligi sababli jamoat joylarida ibodat libosida yurishga taqiq qonundan chiqarib tashlandi. Shu bilan birga amaldagi boshqa qonunchilik hujjatlariga asosan davlat tashkilotlari va muassasalarda xodimlarning kiyinishiga oid talablar ularning ichki hujjatlari bilan tartibga solinadi, deyiladi vijdon erkinligi to'g'risida 5 iyul kuni imzolangan yangi qonunga berilgan sharhda. Yangi qonunda ham diniy ta'lim cheklanganicha qolmoqda. Diniy ta'limni faqat davlat ruxsat bergan diniy ta'lim muassasalarida olish mumkin. Bundan tashqari bu muassasalarga fuqarolar majburiy umumiy o'rta ta'lim yoki maxsus ta'lim olganlardan so'ng qabul qilinishi mumkin. Ya'ni 16 yoshgacha bo'lgan bolalarga O'zbekistonda diniy ta'lim berilishi yangi qonunda ham taqiqlanganicha qolmoqda. Qonunga berilgan sharhda xususiy tartibdagi diniy ta'lim taqiqlanishi sabablari shunday izohlangan: har qanday shaxsning o'zicha aholiga diniy ta'lim berishi noan'anaviy aqidalarning tarqalishiga, mutaxassis bo'lmagan shaxslar tomonidan sof diniy masalalar bo'yicha bir yoqlama tushunchalar berilishiga olib keladi. Bu esa jamiyatda diniy masalalar bilan bog'liq ixtiloflar kelib chiqishi, aholining yod g'oya va qarashlar ta'siriga tushishiga sabab bo'ladi. Shu maqsadda diniy ta'lim muassasasidan tashqarida diniy ta'lim berish noqonuniy faoliyat sifatida belgilandi, deyiladi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning yangi tahririga berilgan sharhda. Diniy erkinliklarning ahvolini kuzatuvchi xalqaro nodavlat tashkiloti bo'lgan Forum 18 bu qonunni yangi cheklovchi qonun deya baholadi. Tashkilot ekspertlari tahlilicha qonunda shu vaqtgacha tanqid qilib kelingan taqiqlarning asosiy qismi saqlab qolingan. Jumladan, davlat ruxsatisiz din va e'tiqod erkinligidan foydalanish, diniy ta'lim berish, e'tiqodga oid fikrlarni ulashish, davlat senzurasidan o'tkazmasdan turib diniy mazmundagi materiallarni chop etish, elektron yoki matn shaklida tarqatishning taqiqlangani Forum 18 tashkiloti hisobotida sanalgan. Tashkilot bu taqiqlar O'zbekistonning xalqaro inson huquqlari normalari doirasida zimmasiga olgan majburiyatlarga zid ekanini urg'ulab, bunday taqiqlarni bekor qilish BMTning Inson huquqlari qo'mitasi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda Yevropa Kengashining Venetsiya komissiyasi tomonidan berilganini eslatib o'tgan. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida chegara bilmas muxbirlar matbuot erkinligi dushmanlari ro'yxatini e'lon qildi. Mirziyoyev hozircha bu ro'yxatda yo'q. Ochlik, qochoqlar, global inqiroz xavfi, qurg'oqchilik dunyoga qanday xavf solmoqda? Meni mensiz emlashibdi. Majburiy emlash Qozog'istonda qo'shib yozishga yo'l ochmoqdami? O'zbekning oyligiga qancha osh beradi? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat tilini rivojlantirish departamenti mulozimining ozodlikka ma'lum qilishicha, bosh vazir Abdulla Aripov lotin yozuvidagi o'zbek alifbosiga o'tish bo'yicha 2010 yilgacha qilinmagan ishlarni Mustaqillik bayrami munosabati bilan 1 avgustgacha bitirish to'g'risida farmoyish bergan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Oldinroq mahalliy nashrlar hukumat rahbari barcha vazirlik, idora va tashkilotlar hamda mahalliy hokimliklarga lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga o'tishni tezlashtirish bo'yicha topshiriq bergani to'g'risida xabar qilgan edi. Hukumat rahbarining o'zi tasdiqlagan yo'l xaritasidagi muddatlarni buzadigan bu topshiriqi yangi o'zbek alifbosi islohoti hali yakuniga yetmagan bir paytda berildi. Vazirlar Mahkamasining 21 yil 10 fevraldagi qarori bilan lotin alifbosiga to'liq bosqichma-bosqich o'tish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlangan. Rejaga muvofiq hozir Kirill alifbosida yuritiladigan barcha joy va ko'cha nomlari, atamalar, tashkilotlarning nomlari, peshlavhalar, ommaviy targ'ibot vositalari, reklama va e'lonlar, ish qog'ozlari va turli blanklar 22 yil dekabriga qadar lotin yozuviga o'tkazilishi lozim edi. Bu yo'nalishda qachon va qanday ishlar amalga oshirilishi, yo'l xaritasining yangi alifbodagi yozuvda ish yuritishga to'liq o'tish deb nomlangan 4-chi bobida belgilab qo'yilgan. Bosh vazir o'zi imzolagan yo'l xaritasiga o'zi rioya qilmayotganini gazeta o'z izohlar ekan bunday yozdi. Bosh vazir qaroriga ko'ra O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligi munosabati bilan ushbu vazifani shu yilning 1 avgustiga qadar bajarish topshirildi. Rejada belgilab qo'yilgan muddatlarni ertaroqqa ko'chirish yillardan buyon davom etib kelayotgan qo'sh yozuvlilik muammosiga tezroq barham berish yo'lidagi muhim qadam bo'lib tuyulishi mumkin. Biroq muddatlarni ko'chirishga yo'l xaritasining o'zi rasman izn bermaydi. Rejaning 1-bob 2-bandida lotin yozuvidagi o'zbek alifbosining yangi tahriri asosida o'zbek tilining imlo qoidalarini tasdiqlash bo'yicha hukumat qarori loyihasini ishlab chiqish vazifasi qo'yilgan va qaror loyihasi 21 yilning oktyabrida tayyor bo'lishi lozim. Demak, hozircha o'zbek tilining yangi imlo qoidalari yo'q. Mana shunday sharoitda hukumat mustaqillik bayramigacha barcha yozuvlarni total lotinlashtirmoqchi. Shu kungacha lotinlashtirilgan va bayramgacha lotinlashtiriladigan yozuvlar esa mutaxassislarning fikricha yangi imlo qoidalari qabul qilingach ularga mos kelmaydi, ya'ni kutilgan xatolar paydo bo'ladi. Yangi imlo qoidalariga zarurat lotin yozuvi asosidagi o'zbek alifbosining tahriri bilan bog'liq, bu masala esa hanuz hal bo'lmagan. Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritish haqidagi qonun loyihasi shu yilning 16 martida muhokama uchun e'lon qilingan edi. 28 harf va bitta harflar birikmasidan iborat bo'ladigan yangi tahrirdagi o'zbek alifbosida O, G harflari, shuningdek Sh, Ch, qo'sh harflarini yangicha ko'rinishda yozish taklif qilingan. 10 may kuni lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga bosqichma-bosqich to'liq o'tishni ta'minlash bo'yicha Respublika ishchi guruhi qonun loyihasi muhokamasini shu yilning 1 noyabrigacha davom ettirishga qaror qildi. Vazirlar Mahkamasining davlat tilini rivojlantirish departamenti mutaxassisi Sahobiddin Musayevning ozodlikka aytishicha to'liq lotinlashtirish uchun belgilangan yangi muddat 23 yilning 1 yanvaridir. Qonun loyihasi mart oyida e'lon qilinganidan so'ng keng muhokama qilindi. Muhokamaga qatnashganlarning 56% o'zgartirilayotgan harflarni asosan qo'llagan, 32% qarshi chiqqan. Shundan so'ng soha olimlari taklifi bilan qonun loyihasi muhokamasi 1 noyabrgacha cho'zildi. Muhokama shu kunda davom etyapti. Shundan so'ng loyiha Oliy Majlisga ko'rib chiqish uchun taqdim etiladi. 23 yil 1 yanvardan boshlab lotin yozuvi asosidagi o'zbek alifbosida to'liq ish yuritishga butun mamlakat bo'ylab o'tish nazarda tutilgan, dedi departament vakili. Alifboning yangi tahriri, demakki yangi imlo qoidalari tasdiqlanmagan ekan, bosh vazirning barcha joy va ko'cha nomlari, atamalar, tashkilotlar nomlari, peshlavhalar, ommaviy targ'ibot vositalari, reklama va e'lonlar, ish qog'ozlari va turli blanklarni lotin yozuviga o'tkazishni tezlashtirish talabi to'g'rimi? Bir necha oydan keyin yangi imlo qoidalari tasdiqlangach, joy nomlari va hokazolarda imlo xatolari bolalab ketadi-ku. Ozodlikning bu savoliga Davlat tili departamenti mutaxassisi Sahobiddin Musayev bunday javob berdi. Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga o'tish to'g'risidagi qonun 93-yilda qabul qilinganidan xabaringiz bor. Keyin o'tish muddati deb 2000-yilning 1-sentyabri belgilandi. Undan keyin 5-yil 1-sentyabr yangi muddat qilib ko'rsatildi. Keyin yana 5 yil gazildi. Shu muddatlar orasida rejalar tasdiqlandi. 10-yil 1-sentyabrga qadar barcha ko'cha nomlari-yu teshlavhalardan tortib ish qog'ozlarigacha yangi alifboga ko'chishi kerak edi. Tahlillar shuni ko'rsatyaptiki, bu sohada kamchiliklar bor. Bosh vazirning ko'rsatmasi shu kamchiliklarni bartaraf qilishga taalluqli, dedi Davlat tili departamenti vakili.
Dolzarb mavzu.
Ochlik, qochoqlar, global inqiroz xavfi, qurg'oqchilik dunyoga qanday xavf solmoqda? Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Anomal jazirama va qurg'oqchilik butun dunyoda hosilga va alal oqibat oziq-ovqat mahsulotlari narxiga jiddiy ta'sir qilishi kutilmoqda. Xususan markaziy Rossiyada ob-havo bashoratiga ko'ra mavsumiy iqlim me'yorining nari borsa 20-30% miqdorida yog'ingarchilik bo'ladi. Mintaqaning shimol-g'arbida esa umuman bir tomchi ham yog'masligi mumkin. Binobarin oldinda bizni 10 yilda bir bo'ladigan qurg'oqchilik kutmoqda. Tataristonda esa hukumat qurg'oqchilik tufayli ayrim tumanlarda favqulodda vaziyat e'lon qilgan. Qo'shni Boshqirdistonda ham shu ahvol. Mintaqa rahbari Radi Xabirov bu yil respublikada kutilgan 5 million tonna o'rniga atigi 2 million tonnaga yaqin g'alla yig'ib olinishini ma'lum qildi. Hukumat 54 tumandan 33-tasida favqulodda vaziyat rejimini joriy etishga hozirlik ko'rmoqda. Ozodlik rus xizmati muxbiri Anna Xlamova bu yilgi hosil bilan bog'liq mo'ljal va taxminlarini so'zlab berdi. Men meteorolog va agronom emasman, ammo ufqda 2010-yildagi kabi qurg'oqchilik va kamhosillik bo'y ko'rsatayotgan ekan, buning iqtisodiy oqibatlarini chamalash qiyin emas. Shu yilning kuzidayoq hukumat g'alla va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini uzil-kesil taqiqlashi mumkin. Rossiya jahon g'alla bozorining eng asosiy ishtirokchilaridan biri ekanidan kelib chiqsak, bu butun dunyoda narx-navoga ta'sir qilishi aniq, chunki yuzaga keladigan tanqislikni bartaraf eta oladigan mamlakat yo'q hisobi. AQSh ma'muriyati soya va jo'xori hosili bo'yicha rasmiy mo'ljalini e'lon qilganidan so'ng o'tgan payshanba kuni Chicago birjasida ushbu mahsulotlarning narxi birdan oshib ketdi. Ma'lum bo'lishicha, bu yil soya va jo'xori hosili bozor kutgandan ancha kam bo'lar ekan, holbuki AQSh jo'xori yetishtirish bo'yicha dunyoda birinchi, soya yetishtirishda esa ikkinchi o'rinda turadi. Ob-havo anomaliyasi faqat Yevrosiyo mintaqasida kuzatilayotgani yo'q. Kanada va AQShning shimol-g'arbida ham qurg'oqchilik hukm surmoqda. Ayrim tumanlarda esa yana anomal iqlim natijasi bo'lmoq, toshqinlar ekin maydonlariga katta talafot yetkazyapti. BMTning Afrika va Osiyoda ochlik boshlanishi haqidagi o'tgan yilgi bashorati kelasi bahordayoq ro'yobga chiqishi hech gap emas. Bu ijtimoiy, hatto qurolli ziddiyatlarga olib keladi. Yevropaga, farovonroq o'lkalarga yana minglab qochoqlar yopiriladi. Va bu navbatdagi iqtisodiy buhronlarga turtki bo'lishi mumkin. Iqtisodiy buhronlar esa bu safar og'ir ijtimoiy va siyosiy evrilishlarga ulanib ketishi ehtimoli bilan xatarlidir. Har bir gektar yerda hosil nobud bo'lishi bilan ikkinchi, avvalgisidan ko'ra vayronkorroq global iqtisodiy inqiroz yuz berishi ehtimoli ortib boraveradi. Rossiyaga ochlik xavf solmaydi, lekin uning nasibasi boshqa. Mamlakatda barcha mavjud ziddiyatlar va nizolar so'ng qadar keskinlashadi. Holbuki Rossiya qulog'igacha ziddiyatlar botqog'iga botgan, bular bari qanday namoyon bo'ladi? Kreml nazoratchilarining strategik manfaatlar Rossiyani yana nimalar giriftor etadi? Buni faqat taxmin qilish mumkin. Biroq o'tmishdagi tajribalar xayrli oqibatni kutishdan ma'no yo'qligini ko'rsatadi. Bu salbiy mazmunli ssenariy. Ikkinchi yumshoqroq ssenariyga ko'ra 2022-yil bahori 2011-yilgi arab bahorining qonli takrori bo'lmaydi. Oziq-ovqat mahsulotlari narxi oshadi, ammo chuqur ijtimoiy va siyosiy o'zgarishlar mamlakatni chetlab o'tadi. Hosil kamayib ketishiga birinchi navbatda global isish sababchidir. Yevropa, AQSh va Xitoy unga qarshi qahshatqich kurashga kiradi. Rossiyada esa hukumat har doimgidek quruq gapdan nariga o'tmadi. Hech nima qilmasligimizga, ammo o'zimizni uglerodli betaraf mamlakat deb e'lon qilishimizga imkon beruvchi strategiya ishlab chiqish rejasigina bor faqat. Vladimir Putin o'tgan hafta bu to'g'rida tegishli qonunni imzoladi. Binobarin, Rossiyaning uglevodorodlari va boshqa turli xom ashyosi endi majoziy emas, balki tom ma'noda rossiyaliklarning sho'riga aylanadi. Navbatdagi to'kinchilik davri hali boshlanib ulgurmasdan tugayapti. Biroq bu safar 2000-yillardan farqli o'laroq xom ashyo qimmatlashuvidan ko'pchilik emas, oz sonli kishilargina bahramand bo'lib ulgurdi.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Chegara bilmas muxbirlar matbuot erkinligi dushmanlari ro'yxatini e'lon qildi. Mirziyoyev hozircha ro'yxatda yo'q. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qarorgohi Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti jahondagi matbuot erkinligi dushmanlari ro'yxatini e'lon qildi. Mazkur ro'yxatga o'z mamlakatida senzura o'rnatgan va jurnalistlarga qarshi zo'ravonliklarga ko'z yumayotgan 37 nafar davlat va hukumat rahbarlari kiritilgan. Ro'yxatda sobiq Sovet hududidan Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Belarusning avtoritar rahbari Aleksandr Lukashenko, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov ismlariga duch kelish mumkin. Bu yilgi matbuot dushmanlari ro'yxatidan Yevropa ittifoqiga kiruvchi mamlakatlardan birining hukumati rahbari ham o'rin olgan. Bu yerda gap Vengriya bosh vaziri Viktor Orban haqida bormoqda. Hujjat mualliflariga ko'ra, mazkur liderlardan har birining o'z boshqaruv uslubi va jurnalistlarga bosim o'tkazish bo'yicha o'z yo'li bor. Deylik, Vladimir Putinning uslubi chegara bilmas muxbirlarga ko'ra milliy avtoritarizmdir. Bu mamlakatda hukumat 2012-yildan beri og'ishmay internet ustidan nazoratni kuchaytirib, kontentning muayyan turlarini taqiqlab, fuqarolar ustidan nazorat o'rnatib kelmoqda. Aleksandr Lukashenkoning metodini esa hisobot mualliflari davlat terrori o'ylaroq ta'riflaganlar. Uning ustuvor vazifalaridan biri ko'cha namoyishlarining ommaviy axborot vositalarida yoritilishiga yo'l qo'ymaslikdir. Buning uchun Lukashenko hisobot mualliflari iddaosicha jurnalistlarni yoppasiga hibsga olishni buyuradi, ularga tahdid qiladi va hatto qamoqxonalarda qiynoqqa duchor qiladi. Chegara bilmas muxbirlar fikricha, Lukashenko jurnalistlarning ovozini o'chirish uchun hech narsadan tap tortmaydi. Bu yilgi ro'yxatga ikki ayol lider, Pekinning qo'g'irchog'i o'laroq ko'rilgan Hong Kong ma'muriy hududi rahbari Carrie Lam hamda Bangladesh bosh vaziri Sheikh Hasina ham kiritilgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti matbuot erkinligi dushmanlari ro'yxatini e'lon qilishni boshlaganidan buyon unda eng uzoq qolgan rahbarlardan biri O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov bo'lgan. 2016-yilda hokimiyat tepasiga kelgan Shavkat Mirziyoyevning nomi hali biror marta mazkur ro'yxatga kiritilgani yo'q. Aksincha, Mirziyoyev hukmronligining dastlabki yillarida chegara bilmas muxbirlar dohil qator xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligi borasida asta-sekin bo'lsa-da ijobiy qadamlar tashlana boshlaganini e'tirof etganlar. Ammo xalqaro matbuot tashkilotlariga ko'ra, shu yil oktyabrda qayta saylanishi kutilayotgan prezident Mirziyoyev hukumati saylovlar yilida matbuot, xususan internet nashrlari ustidan nazoratni kuchaytirganini aytishmoqda. Kuzatuv, senzura va o'zini o'zi senzura qilish hollari mavjud va hukumat hanuz matbuot ustidan sezilarli nazoratni ushlab turibdi. Blogerlar hanuz tahdidga uchramoqda, hibs qilinmoqda. Hukumat xorijiy va qo'g'indagi jurnalistlarga eshigini ochdi. Ammo ayrim axborot vositalari, jumladan AQSh moliyalaydigan Ozod Yevropa Ozodlik radiosi uchun akkreditatsiya olish mushkulligicha qolmoqda, deyiladi chegara bilmas muxbirlarning oldinroq e'lon qilgan bayonotida. Shu yilning 31-martida O'zbekistonda Jinoyat kodeksi, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks hamda axborotlashtirish to'g'risidagi qonunlaridagi o'zgartirishlar kuchga kirdi. Shavkat Mirziyoyev tasdiqlagan yangi qonunga ko'ra, prezidentni telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internetda haqoratlash, uni tuhmat qilishda ayblanganlar 5 yilgacha qamalishi mumkin. Bundan tashqari, Jinoyat kodeksiga axborot vositalari yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali ommaviy norozilikka da'vat uchun ham javobgarlik kiritildi. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi avvalroq bu o'zgarishlarni keskin qoralab chiqqan. Oktyabrga belgilangan prezident saylovi yaqinlasharkan, hukumat qonunchilikka tuzatishlar kiritish vositasida so'z erkinligi ustidan nazoratni kuchaytirishga bel bog'lagan ko'rinadi. Agar o'zbek rasmiylari liberal islohotlarga chin dildan harakat qilayotganiga dunyoni ishontirishni istasa, matbuot erkinligini cheklovchi va o'z tanqidchilariga jarima hamda qamoq xavfini tug'diruvchi qonunlarni bekor qilish kerak deyilgan qo'mita bayonotida. O'zbekistonda so'nggi kunlarda TikTok, Twitter va VKontakte kabi ijtimoiy tarmoq platformalari faoliyatining cheklana boshlagani ham yana bir xavotirli tendensiya o'laroq ko'rilmoqda.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.